Kizizi ya nana. Yesu belusaka mpofu. Yavandaka na mutu musi butukaka mpofu. Bankundi ya Yesu vandaka kanisa ti, yao vandaka kitumbu ya nzambi. Kasi Yesu zavisaka bauti, yandi butukaka mpofu samu na diambu ya nkaka. Samu tibantu tala lulendo ya nzambi belusa yandi. Yesu lobolaka mante na ntoto, pesa laka mwa potopoto na yao. Yandi tulaka yao na meso ya mpofu, petu bilaka yandi. Kuenda sukula kizizi na kizinga. Mpofu kuendaka sukula kizizi, pentangu yandi vutukaka, yandi vandaka tala. Bankundi ya munu, beto keleba mpofu na kimpeve. Beto lenda kutala venjira ya nzambi. Kasi Yesu tubaka. Mukele mwinda ya inza. Mutu inakelanda munu ketambula vena kati ya mpimpa. Kasi yandi kekuzwa nsemo ya luzingu.